Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, днес ще поговорим за лъжи, които са свързани с религията. Проникновеният анализ на доктор Крис Търман върху лъжите, на които позволяваме да властват живота ни, както и неговите библейски и практични препоръки относно начина, по който истината може действително да ни освободи, ще бъдат от полза за всеки християнин, който желая да израства в Христос. С вас ще бъдат Теодора Иванова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Даян е обикновена християнка. Като малка, родителите й редовно я водили на църква. С лекота приемала задълженията си и забраните според християнството, като се справила добре с изучаването на Библията. Когато пораснала обаче, църквата престанала да й се вижда така вълнуваща, приемала посещенията там по-скоро като дълг. Понякога дори се питала дали наистина е спасена. Когато дойде в кабинета ми, Даян поиска да говорим за Бога, споделя доктор Крис Търман. Чувствам Бога толкова далечен, поде тя при втората ни среща. Продължавайте, подканих и аз. Ами, чувствам, че когато съгреша, той ме мрази. Значи ви се струва, че неговата любов зависи от поведението ви? Да, майче, е така. Какво става, когато усещате, че ви мрази? Тя помълча, после измънка. Крия се от него. Погледнах я малко озадачено. Накрая добави. Искам да кажа, че не ходя на църква. Не чета Библията си, не се моля, избягвам всякакъв контакт с приятелите, които са ревностни християни. Оттегляте се, така ли? Да, призна тя. Чувствате ли се по-добре, когато постъпвате така? Прави ли ви удоволствие? Не, всъщност не. После замълчах. Тя явно се чувстваше неловко. Реших да й задам един доста прям въпрос. Даян, християнската вяра някога доставила ли ви радост? Давала ли ви утеха? За миг изглеждаше изненадана. После на лицето й се изписа облегчение и тя отвърна. Не, никога. Даян е жертва на едни от най-устойчивите категории лъжи, които си казваме – религиозните. Някъде в нейното религиозно обучение е втълпена погрешна представа за Бога, която се загнездила в съзнанието й и я преследва до такава степен, че я кара да променя поведението си. Тъжното е, че нейният опит не е необичаен. Множество християни тълкуват погрешно онова, на което ни учи Библията, и в резултат на това вярват в религиозни лъжи. Защо тези лъжи са, може би, най-устойчивите от всички, в които вярваме? Първо, защото ни ги поднасят като богословни истинни хора, на които се доверяваме, вкъщи и в църквата. Убеден съм, че някои от най-коварните лъжи се проповядват от анвона, независимо дали той се намира в местната църква или вкъщи. Ако не можеш да се довериш на дома си и на църквата си, на кого да вярваш тогава? Подобни лъжи, които се повтарят отново и отново още от детството, обикновено се загнездват дълбоко в съзнанието и доста трудно се изкореняват. Второ, тези лъжи ни се представят като Божия воля, тъй че за типичния християнин е изключително трудно да се откаже от тях. Той възприема отхвърлянето им като пряко неподчинение на Бога. Не са много онези, които са готови да го сторят. Християните са в плен. Ако продължават да вярват в тези лъжи, ще си останат със своите духовни и емоционални проблеми, а ако ги успорят, ще имат чувството, че гневят Бога. По който и път да тръгнат, все губят. В много отношения лъжите, свързани с религията, са като останалите. И те като тях ни вредят в емоционален план. И също рядко се поставят под съмнение. Християнинът може и да знае с разума си, че подобни убеждения нямат нищо общо с истината, но въпреки всичко продължава да реагира така, сякаш са истини. Лъжите относно религията обаче са по-вредни от останалите, защото правят почти невъзможно духовното равновесие на християнина, който ги следва в живота си. Ето един труден въпрос. Как да бъдем цялостни личности без духовно здраве и равновесие? Първата стъпка, както винаги, е да осъзнаем тези лъжи, затова нека разгледаме най-разпространените от тях. Божията любов трябва да се заслужи. Даян, попитах аз. Защо мислите, че християнската вяра никога не ви е носила радост? На вас щеше ли да ви е приятно, ако винаги се стараете да отговорите на изискванията, а чувствате, че никога не успявате? Тя ми отвърна с предизвикателство. Не, нямаше да ми е приятно. Знаете ли, като че доста християни се борят с това, за което говорите вие. И то явно се дължи на тяхната представа за Бога. А вие как си представяте Бога? Виждам го като суров съдник, който обрича хората на мъки в ада, рече тя. Откъде според вас идва тази представа? От пастира в родния ми град. В проповедите му сякаш не се говорише за нищо друго, освен за ада и за вечните мъки. Вашият пастир споменавал ли е някога за Божията благодат? Тя се разсмя малко язвително. Дори да е споменавал, не си го спомням. Помня само, че бях много изплашена. Някакви други представи изплуват ли в съзнанието ви? Ами да. Как ме наказват като малка? Баща ми беше строг. Много ни се караше и викаше по нас. Рядко проявяваше милост към децата си, ако изобщо имало такъв случай. По същия начин ли гледате на Бога и на християнската вяра? Ами да. Нима християнството и Бога не са точно за това? Да ни карат да бъдем добри и да не се отклоняваме от правия твърде тесен път. Вероятно и сами забелязвате проблема в мисленето на Даян. Тя е научена да вярва, че Божията любов не е безусловна. Може би нейните родители, особено баща й, са и втълпили това по един неуловим, а понякога все пак твърде осезателен начин, за да я предпазят от непослушание като дете, но представата се е загнездила в съзнанието й. По време на разговорите ни двамата с Даян се натъкнахме на много случаи, при които родителите са й отказвали любовта си заради допуснати от нея грешки. Но интересното е, че тя не успя да си спомни нито един момент, когато открито да са я учили, че тяхната любов трябва да се заслужи. Та кой родител би постъпил така? Може би сама изтълкувала техните действия по този начин и е смесила тази условна любов с силната им християнска вяра. Каквато и да е причината, Даян бе изпаднал в плен на убеждението, че Божията любов се влияе от постъпките й. Колкото по-голям е грехът ти, толкова повече Бог я мрази. И сигурно се досещате какво следва. Ако греховете и са достатъчно тежки, Бог може завинаги да я лиши от любовта си. Този начин на мислене подхранва християнския перфекционизъм, който кара хората да се стремят да живеят безгрешно. И тъй като е невъзможно да се живее безгрешно, християните като Даян скоро започват да се измъчват от чувството, че Бог непрекъснато им се гневи. Докато следвах в Тексаския университет, и аз бях убеден точно в тази лъжа. Бог беше ту добър, ту суров, в зависимост от постъпките ми. Никога не се чувствах сигурен в неговата любов, тъй като почти не минаваше ден без да извърша грях по някакъв начин. Скоро собственото ми желание за съвършенство в християнството ме изпепели и аз се отдръпнах от официалното християнство, църквата, изучаването на Библията, молитвите, за да си възвърна до някъде емоционалното равновесие. Когато се стремите към безгрешност и непрекъснато се проваляте, започва да ви се струва, че единственият изход е да се откажете изобщо. Около година по-късно се свързах с студент на име Майк Айрланд, който беше ръководител на Международния християнски студентски съюз в Тексаски университет. С помощта на Майк и други членове на съюза най-сетне ми просветна. Божията любов е неизменна. Бог иска да живея благочестиво, но каквото и да правя, от това любовта му към мен не става нито по-голяма, нито по-малка. За пръв път наистина разбрах, че Божията любов е винаги с мен. Откъде по традиция идва лъжата, че Божията любов трябва да се заслужи? Даян бе открила ключа към отговора на този въпрос. Тъй като нашите родители са хора, те изразяват любовта си повече или по-малко условно. Някои от нас се справят с това положение, като стават добри деца, т.е. вършат всичко каквото трябва, за да получат любовта на мама и татко. Други се превръщат в бунтари, противопоставят се на родителските изисквания. А трети постъпват и по единия, и по другия начин. После, когато пораснем и започнем да разбираме понятието Бог, ние пренасеме представата за родителите си върху Него. Следователно се отнасяме и към Него, както сме реагирали към родителите си. Ставаме добри деца, бунтари или избираме ту едното, ту другото. Като възрастни хора, някои от нас изграждат по-зряла представа за Бога. Други продължават да се придържат към старите си възгледи и лъжата, че Божията любов трябва да си заслужи, ги засипва. Може ли любовта на Бога да бъде заслужена? Категорично не. Вярно ли е, че много християни се ръководят в чувствата и действията си от убеждението, че тя трябва да бъде заслужена? Несъмнено, да. Първата трудност, която трябва да преодолее един християнин, за да се прибори с тази лъжа, е да й се противопостави не с чувства, а с казаното в писанието по този въпрос. Очевидно и вярващите в Ефес са живели с тази лъжа, след като апостол Павел пише до тях. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. В посланията си към Тимотей Павел казва, че Бог ни е призовал към свят живот не заради нещо, което сме сторили, а според своето намерение и според благодата, дадени ни в Христа Исуса. И ако мислим, че Бог ни обръща гръб, когато грешим, трябва само да прочетем думите на апостол Павел към римляните за Божията любов. Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Размисълът над подобни твърдения, така несъвместими с нашата лъжа, Божията любов трябва да се заслужи, е първата стъпка към осъзнаването на нейната измамност. Бог мрази не само греха ми, но мрази и мен, когато съгреша. Нещо повече, би трябвало и сам да се мразя. Когато сме убедени в това погрешно становище, за нас става още по-трудно да отхвърляме греховете. Защото енергията, която ни е нужна, за да се борим с тях, се изразходва от омразата, която изпитваме към самите себе си. При това се смесва лъжата, свързана с емоционалното мислене, с неразбирането на истинското Божие учение за покаянието и опрощението. Най-лошото обаче е, че става дума за един изцяло самоунищожителен процес, един порочен кръг. Джил се бореше с тази лъжа. Тя е омъжена жена, майка на три деца и отдавна е християнка. Двамата са съпруга и се срещали няколко години преди да се оженят. Още през първите месеци на приятелството им тя забременяла от него. Преживяла ужасна душевна борба, докато реши как да постъпи. Нейните християнски ценности и убеждения и казвали да задържи детето и да се омъжи за Дан. Но по онова време нито един от двамата не искал да сключи брак. По настояване на Дан, Джил решила да направи аборт. Абортът обаче бил така несъвместим с нейните християнски нравствени критерии, че тя изпаднала в депресия. И останала в това състояние месеци, години наред. Двамата с Дан накрая се оженили и им се родили деца. Но Джил продължавала да се мрази. Не можела да се отърси от вината за своя аборт. Била убедена, че Бог никога няма да й прости и пак да я обикне. По време на нашите разговори беше мъчително да я гледам. Тя таеше в душата си толкова много болезнени чувства и ужасно се ненавиждаше. Изглежда, че никога няма да се освободи от онова, което извърших, често повтаряше тя. Чувствате, че не заслужавате да се избавите от стореното и да продължите житейския си път? Така ли е? Тя кимна. Не заслужавам опрощение за това. И продължавате да се наказвате с депресия и чувство за вина? Бог със сигурност не би искал да се държа така, сякаш нищо не се е случило, възкликна Джил. Ще се изненадате ли, ако ви кажа, че той всъщност иска тъкмо това? Да, ще се изненадам, отвърна без колебание тя. Не мога да повярвам, че Бог иска да забравя. Замълчах за момент, за да й дам време да помисли. После казах. Наистина ли смятате, че е справедливо да прибавите към прекъснатия живот и един пропилян? Ами не, заговори тя. Вижте, добави с почти нетърпелив тон, някой трябва да плати за онова, което се случи, и този някой съм аз. Вие вече сте платили за него. Признавали ли сте грешката си? Повече не сте я повтаряли? След аборта непрекъснато се чувствате потисната, като трупате върху всичко това още страдания, няма да изтриете миналото, нито ще угодите на Бога. Тя поклати глава, стиснала зъби. Дълбоко съм убедена, че не сте прав. Тя се държеше така, сякаш изпитва някакво изопачено удоволствие от наказанието, което сама си налагаше. Опитах друга тактика. Не разбирате ли, че се мразите не защото Бог го иска от вас, а защото сама сте избрала този начин да поправите стореното? Никакъв отговор. Беше се вторачила някъде в страни от мен. Джил, вие се примерявате с онова, което според вас трябва да се направи, като приемате, че и Бог мисли така, а всъщност Той иска да продължите нататък? Обърна се към мен. Лицето й бе все така безизразно. Прекалено лесно е. След като сама не мога да си простя, как да ми прости Бог? Джил остана непоколебима. Предпочете пътя на страданието и ми е мъчно да кажа, че все още се самообвинява. Ето колко дълбоко затъва някой от нас в лъжата, че омразата към себе си е единственият възможен начин да покажем до каква степен си разкайваме за греховете си. Даян, обикновената християнка, за която говорихме в началото, избра друг път. От деня, в който се въоръжи с молив и бележник и започна да мисли над казаното от Бога за греха и грешника, решена да погледне на живота и убежденията си по различен начин, не както са я учили, тя най-сетне беше на път да проумее понятието за Божията благодат. Докато осъзнаваше и живяваше, а същевременно се отърсваше от лъжата, че и грехът и грешникът трябва да бъдат мразени, тази представа се превърна в главна тема на живота й. Разказът за двете жени, Джил и Даян, очертават ясно вредите, които можем да си причиним в името на религията и решаващата роля на промяната в начина ни на мислене, за да се избавим от лъжите и бъдещите страдания, на които те ни обричат. Библейската история за жената, обвинена в прелюбодеяние, е прекрасен пример за истинското отношение на Бога към греха и грешника. Вероятно си спомните, че доста книжници от онова време влизат в ролята на религиозни полицаи от името на Бога и преследват нарушителите на Мойсеевия закон. Те хващат провинилата си жена и отвеждат пред Христос, когато вероятно възприемат като своеобразен блюстител на реда и нравствеността. Според Мойсеевия закон, тази жена трябва незабавно да бъде умъртвена с камъни. Убедени в това, книжниците и фарисеите питат Христос как да постъпят. И това е един от най-коварните въпроси, задавани някога. Той отвръща. Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък над нея. Какво иска да ни каже Христос това? че всички хора грешат и не помагаме на грешниците, като ги бием или умъртвяваме. В думите си към жената той изразява Божието отношение кратко и ясно. Нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече. Грехът сам по себе си е наказание, като се имат предвид естествените последствия, до които води. Да стоварваме върху него и наказанието, което сами си налагаме, омразата към себе си, изглежда абсурдно и определено противоречи на Библията, макар че според доста религиозни хора, подобно поведение е напълно християнско. Е, какво предпочитате? Реакцията на Джил или на Даян? На фарисеите или на Христос? Ако мислите, че се освобождавате твърде лесно от вината си, като избирате да мразите само греха, но не и себе си, нека ви кажа, че изкупването на греха, дори с Божията помощ, ще погълне всичките ви сили. Това не е избор на по-лесния път. В действителност вие избирате между вашия човешки начин да се справите с греха и този, който Бог е предвидил за нас. Да признаем греха си, после да поправим вредата, която сме причинили на хората, засегнати от него, и накрая да се постараем да не го повтаряме занапред. Изберете Божия начин. Той е единственият, който стимулира развитието.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Доктор Крис Търман разказва: Джери бил един от преуспелите християни. Правило му удоволствие да парадира с това и да твърди, че дължи финансовото си благополучие единствено на Бога. Това продължило, докато загубил хубавата си работа и се озовал в редиците на безработните за цели 6 месеца. Когато дойде в моя кабинет, разказа авторът, основният въпрос, който ми задаваше почти всеки път бе: защо Бог позволи да ми се случи това? Мислех, че ме обича. Изглежда приемате, че ако Бог ви обича, няма да допусне да ви се случи нищо лошо, казах аз. Той ме погледна. Ами да, щом позволява да ми се случват лоши работи, как може да ми обича? Вие как мислите? Възможно е да ме наказа за някакъв грях в миналото. Това не е ли пак онази стара лъжа? Бог съсипва нашия живот, за да ни накаже за извършените грехове. Вече говорихме за нея, нали? Прав сте. Явно обяснението не е това, но какво друго може да е? Джери изглеждаше искрено задачен. Никога до сега не е постъпвал така с мен. Учат ни, че да си християнин означава радост, спокойствие, удовлетворение. А ние с лека ръка влагаме в това обещание смисъл, че християнинът никога не среща затруднения и не страда. Решаваме, че нашият всемогъщ охранител ще ни пази от уволненията, болестите, злополуките, които сполетяват другите хора. Искаме да вярваме в това и наистина вярваме. Тази е, може би, най-коварната религиозна лъжа в християнския свят. Всеки ден мнозина от нас понасят последствията от нея. Виждал съм много хора като Джери, чиято вяра се превръща в източник на горчевина и гняв, веднага щом животът им изиграе лоша шега. Бог често се превръща в изкупителна жертва за болката, която изпитваме, когато не ни се притеча веднага на помощ със своята небесна кавалерия или по-скоро като любящ авторитетен баща, който винаги оправя нещата. Нима любовта не е тъкмо това, наивно питаме ние. Как да си обясним истината тогава? Истината, както вече казахме, е, че животът е труден. Вярата го прави по-малко труден, но не като ни спестява проблемите, а като ни дава сили да се справяме с тях. Аз вярвам, че свободната воля е сърцевината на нашия всекидневен живот и на обичайните ни страдания. С риск да упростя прекалено нещата, ще кажа, че според мен Бог ни е дал свободна воля и не би ни попречил да я използваме. Той ни позволява да вземаме погрешни решения, които водят до мъчителни последствия. Не само ние, но и всички други хора имат свободна воля. Следователно е напълно възможно животът ни да стане особено труден и поради вредните начини, по които другите хора използват своята свободна воля. Например, Джери бе загубил любимата си работа не по своя вина. За да разполагаме с дъра на свободната воля, Бог обикновено не се намесва и не предотвратява подобни несправедливости. Но нима вярващите не заслужават да им е малко по-леко, след като са християни. Въпросът не е в това какво заслужаваме или не заслужаваме. Всеки, който е приел християнство, за да живее по-леко живота си, изобщо не е разбрал за какво става дума. Всъщност, ако проследим по-внимателно към какво призовава християнството, ако се вгледаме в съдбата на най-ревностните вярващи от древността до днес, ще имаме всички основания да твърдим, че принадлежността към християнството прави съществуването повече, а не по-малко мъчително. Това е начин на живот, който изисква смъртта на аза. Начин на живот, изпълнен с саможертва, служение, смирение, действия и поведение, изключително трудни за всеки човек в нашата съвременна култура, в която водещи са принципите «Направи най-доброто за себе си и ти си номер едно». Как да се справим най-успешно с тази лъжа? Двамата с Джери разгледахме въпроса от библейска гледна точка. Джери, нали си чел посланието на Яков от Новия Завет? Разбира се. Но просто не мога да повярвам, че трябва да скачам от радост, когато имам проблеми. Хайде, Джери, какво според теб ни казва всъщност този текст? Добре де, знам, че там трябва да има известна истина. Може би се предполага, че страданията ще ни научат на нещо, но на мен това въобще не ми харесва. Разумът ми казва, че просто не е справедливо. Не виждам какво мога да науча от уволнението си. Как е възможно безработицата да ме научи на нещо? Определено нямам намерение да приемам това, което ме сполетя за пълна радост. Единственото, което разбирам сега, е колко много ми липсва работата. Твърдиш, че не можеш да научиш нищо за себе си и за Бога, така ли? Джери беше хванат натясно. Той много добре знаеше истината, но не желаеше да я признае. Искаше само да си върне предишния лек живот. Отправи ми огорчен, но твърди красноречив поглед, който създаде благоприятна атмосфера за по-нататъчната ни работа по неговото лечение. Без страдания няма знание, е казал някога Аристотел, обобщавайки великата истина, която се противопоставя на лъжата. Бог ще ме предпазва от болки и страдания. Ако непременно държим да учим безболезнено, почти несъзнателно ще избягваме преживяванията, които причиняват болка, или ще ги отричаме като Джери и знанията ни ще бъдат сравнително ограничени. Сигурен съм, че като деца сме били съвсем наясно с истината на Аристотел, но някъде по пътя към зрелостта сме я забравили. Николас, момче, което живее през няколко къщи от нас, се учеше да кара своя велосипед. Наблюдавахме го в продължение на няколко седмици. Той падаше, падаше и пак падаше. Ту ожилваше коляното си, ту удраскваше ръката си, но само тичаше при майка си да му сложи анкерпласт и веднага се връщаше, за да поднови своите опити. Най-сетне, един следобед, почти невероятно, стигна чак до края на улицата без да падне. О, той заплати се с кървавени колене и много сълзи, но благодарение на своята готовност да страда и своето желание да успее постигна онова, към което се стремеше. Така колелото му доставя удоволствие, докато е в състояние да го кара. Същото се отнася и за нас. Животът е класната стая. Бог е учителят, нашето ожулване и наранено аз е цената на наученото. Ако и ние като Николас сме достатъчно смели и продължаваме да опитваме, нищо не може да ни попречи да се научим да караме през живота си без прекалено много грешки. Но трябва да продължаваме, да упорстваме, независимо колко боли.
Скъпи приятели, преминаваме към коментара на следващата лъжа в религиозен план, която много от нас възприели. И тя гласи: всичките ми проблеми идват от моите грехове. Още от времето на Йов хората слушат и вярват, че причина за проблемите им са техните грехове. Логиката няма власт над лъжата. Бог съсипва живота ми, за да ме накаже за сторените грехове. В плен на която бе попаднал и Джери Харолд. Също бе жертва на тази лъжа, казва доктор Търман. Знам защо имам такива неприятности. Това е моето наказание, започна веднъж разговора ни Харолд, изискан възрастен господин, с когото работех отскоро. Наказание ли за какво? Попитах аз. Ами, измънка той. Не знам със сигурност. Но се надявам, че заедно ще открием какво е. Това ми се вижда единственото разумно обяснение. Значи вярвате, че хората имат проблеми само тогава, когато са съгрешили? Да, логично е, каза той. Но това означава, опонирах аз, че лоши неща се случват само на лошите хора. Добрите никога нямат неприятности. Е, не съм казвал такова нещо. Май добрите хора срещат затруднения. Той се замисли за момент, после щракна с пръсти. Но може би не са чак толкова добри, колкото изглеждат. И лошите хора, които остават ненаказани за ужасните си престъпления, всъщност не са толкова лоши. Не. Вижте, всъщност не знам. Сигурен съм, че има някакво обяснение, той махна с ръка. Ние хората обичаме да си обясняваме нещата. Обичаме да си обясняваме един на друг Вселената, за да имаме поне малка представа за бъдещето. Чувстваме, че трябва да има причина за всичко, което се случва. Само да разберем тази причина и някак си ще успеем да повлияем на бъдещето. Много лесно е да се поддадем на лъжата, че сами причиняваме всичките си проблеми. Ако това е вярно, за да се избавим от неприятностите, трябва просто да бъдем винаги добри. Но проблемът е, че не можем да бъдем винаги добри и когато отгоре на всичко вярваме в тази лъжа, ние се обричаме на живот, обременен от чувство за вина, какъвто не бихме пожелали на никого. Разбира се, и тя има опорни точки в действителността. Ако имате любовна връзка с някого в службата, нищо чудно този грях да предизвика доста проблеми. Възможно е да ви навредят и греховете на другите. Ако партньорът ви реши да прехвърли печалбите от общата ви дейност на свое име в швейцарска банка, ще пострадате вие. Но какво ще кажете за проблемите, които не са резултат на никакъв грях? Например, къщата на наши приятели бе ударена от мълния. Тя проби дупка в покрива, разтопи част от електроинсталацията и съсипа доста домакински уреди. Но дори в подобни ситуации някои християни биха си казали: трябва да съм направил нещо лошо, защото иначе Бог нямаше да позволи тази мълния да падне върху моята къща. Ако Бог си служеше с мълнии, за да ни отмъщава за нашите грехове, отдавна щеше да е изгоряла и последната къща на земята. И отново ще открием истината в служенето на Христос. Когато той и учениците му срещат мъж сляп по рождение, те го питат: учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Нито поради негов грях, нито на родителите му, отвръща Исус, но за да се явят в него Божиите дела. Понякога Бог позволява да се случват лоши неща на добри хора, защото иска да изяви своята сила. Понякога го допуска, както вече отбелязахме, за да ни даде възможност да станем по-зрели. Понякога и в резултат на нашата свободна воля ни застигат какви ли не неприятности. Единствената истина, която можем да проумеем, е, че Бог е способен да извлече добро от злото. Именно тази истина се крие в библейския стих: всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Най-трудното тук е честно да потърсим какви са корените на даден проблем. Ако той проистича от личен грях, няма да успеем да го решим, докато не позволим на Бог да се справи с греха. А от друга страна, ако проблемът е резултат от чужд грях или изобщо не е свързан с нечие прегрешение, трябва да престанем да се тързаем и да го решим колкото е възможно по-добре. Другият изход е да прекараме живота си с чувството на вина за нещо, което не сме предизвикали, и то само заради една лъжа. А сега преминаваме към коментар на следващата изопачена представа, която битува в християнския свят.
Мой християнски дълг е да откликвам на всички нужди на другите. Робърт, пастир и мой приятел, разказва доктор Крис Търман, е умен и красноречив, добър, отзивчив човек, който много обича хората. По време на служението си е помогнал на хиляди. Един ден той се отби в кабинета ми, уж само за да каже здрасти. Но не ми трябваше много време, за да установя, че пред себе си имам случай на клинична депресия. Очите му бяха хлътнали, раменете отпуснати, изглеждаше болен. По всичко личеше, че е напълно изтощен. Робърт, подех аз след като го поканих да седне, как върви работата? Тази нощ почти не съм спал. По-точно не съм спал цялата седмица. Телефонът се звъни посред нощ и в крайна сметка хуквам към дома на някой от нашата църква. Отвърна той се отпусна тежко на дивана. Работата е там, че през деня нямам време да подремна, за да прогоня умората. Все още търсим помощник пастир, ръководителят на младежите току-що напусна. През цялата последна година имах чувство, че ми трябват бързоходни обувки, за да свърша всичко, рече накрая с въздишка той. Е, поне не е загубил напълно чувство си за хумор, помислих си. Той продължи. Тази сутрин обаче не успях да стана от леглото. Просто не можах да се помръдна. Надигнах се чак към обяд. Та реших да намина при теб. Робърт наистина беше затънал. Старанието си да служи на Бога, той беше изпаднал в състояние на тежко емоционално изтощение, което не му позволяваше да продължи работата си. Забелязвате ли парадокса в неговото поведение? Той бе положил толкова много усилия, за да бъде угоден на Бога и на всички останали, че вече изобщо не можеше да продължи служението си. Тази лъжа може да бъде наречена и християните никога не отказват. Нейният запис всеки ден звучи в съзнанието ни отново и отново. Веднъж ми се обади жена от нашата църква и ме помоли да посетя семейство от квартала ни, което отскоро посещава същата църква. Молбата бе съвсем уместна, ала си давах сметка, че нямам време да откликна. Но тъй като щях да се чувствам виновен, ако откажа, се съгласих. Неудобно ми е да се призная, че името и адреса на това семейство лежаха на бюрото ми в продължение на 2 месеца и сякаш непрекъснато ми крещяха. Крис, ти обеща да отидеш. И знаете ли какво стана? Изобщо не изпълних обещанието си. Поради това, че не бях откровен и категоричен по въпроса за своите най-важни отговорности и ограничени възможности, аз казах да, когато трябваше да кажа не. Се заради този подвеждащ запис в главата ми, според който добрият християнин никога не отказва помощта си. Мнозина от нас забравят, че възможностите ни да удовлетворяваме потребностите на другите са ограничени и че Бог не би искал от нас да посветим живота си на другите до такава степен, че самите ние да се съсипем. Склонни сме да забравяме думите на Христос. Дойдете при мене всички, които се трудите сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Цитат от Евангелието на Матей 11 глава 28 до 39 стихове. Въпреки това, мнозина от нас превръщат християнството в тежък, потискащ начин на живот, какъвто нито един човек със здрав разум не би пожелал да води. Когато забелязвам тази лъжа във всекидневието, винаги ми идва на ум историята за Мария и Марта. В усилията си да посрещне безупречно Исус, Марта тичала напред-назад из къщата, за да приготви всичко за важния гост. Мария, напротив, сяда кротко в краката му, слуша го и се радва на присъствието му. Както биха сторили повечето от нас, Марта започва да мърмори, че Мария не й помага. Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и да ми помогне. Спомните ли се отговора на Исус? Марто, Марто, ти се грижиш и се безпокоиш за много неща, но едно е потребно. и Мария избра добрия дял, който не ще се отнеме от нея. С това Исус ни казва, че мартите на този свят непрекъснато се тревожат за количеството неща, които имат да се вършат. И те са първи кандидати за отчаянието, гнева, горчевината и душевното изпепеляване в живота. Мариите, които се спират, за да усетят качеството на живота, са готови да го живеят спокойно и смислено. Най-просто казано, от нас не се иска да вършим всичко, а само своя дял.
Скъпи приятели, продължаваме с следващата изкривена представа, която гласи, че добрият християнин не изпитва гняв, тревога или потиснатост. Представете си, че пресичате улицата и изневиделица изниква някаква кола, която лети право към вас. В този момент вие преживявате психологическото раздвоение – да се боря или да избягам. Тялото ви получава приток на адреналин. Зениците ви се разширяват, дишането ви става повърхностно, мускулите ви се напрягат и вие изпитвате силна оплаха, докато отскачате в страни, за да се дръпнете от пътя на колата. Бихте ли казали, че в този момент вашата вяра в Бога е слаба? В никакъв случай. А сега представете си, че вашият най-добър приятел ви мами, че умира детето ви, че къщата ви е ограбена, че са ви уволнили от работа. Как се чувствате? Как би трябвало да се чувствате? Вие отвръщате несъзнателно с някои от същите емоционални реакции, които възникват при физическа опасност или когато се сблъсквате с определени факти, съдържащи психологическа заплаха. Ще се изненадате обаче, ако ви кажа, че много християни са сигурни, че отрицателните емоции, като гняв, тревога и потиснатост, са нещо лошо и показват, че с вярата им нещо не е наред. Убеждението, че не бива да изпитваме онова, което изпитваме, често води до консервиране. Това означава, че сподавяме или потискаме емоциите си, тъй че преставаме да ги чувстваме. В действителност обаче те не ни напускат. Остават заровени в подсъзнанието ни, готови да избликнат, когато се уморим от усилието да ги държим консервирани. В крайна сметка, когато бъдат консервирани, резултатът е доста неприятно изригване на натрупаното и то обикновено се случва в най-неподходящия момент. Ако слушате прекалено дълго записа на лъжата «Добрият християнин никога не изпитва гняв или потиснатост», тя може да предизвика изключителен срив във вашата психика. Добронамерени приятели християни само обогатяват този запис с забележки от рода на «Бог не те е забравил, не бива да се чувстваш потиснат». Такава трябва да е била Божията воля, тъй че всичко ще се оправи. Или пък, ако се уповаваш на Бога, можеш за всичко да благодариш. Не са ли верни тези коментари? Разбира се, че са, но Бог не ни е дал само приятни чувства. Дарил ни е цялата емоционална гама от радостта до болката. Ако ни е предоставил толкова много възможности да чувстваме, защо ще иска да се възползваме само от положителните? Защо вместо това не кажем на себе си и на всички, които страдат? Хайде, позволете си да изпитвате болка и да се чувствате потиснати. Преживейте го, за да се избавите от всичко това и да не ви се налага да го носите със себе си цял живот. Изстрадайте го, а после продължете нататък. Доктор Търман разказва. Между хората, с които се срещам, има и неколци на консервиращи преживяното. Те идват при мен, защото са тъй или толкова дълго чувствата си, че са заболели емоционално. Дребната руса Джули с изгризаните ногти е прекрасен пример в това отношение. При всяко посещение в кабинета ми, тя сядаше на дивана и първите минути нервно хапеше ногти. Джули, казвах накрая аз, кажете ми какво ви тревожи? Тя обикновено ми говореше за незначителни неща и почти не засягаше истинската причина, заради която накрая бе дошла при мен – смъртта на майка й. Откакто я бе загубила, бяха минали 3 години, а тя продължаваше да се чувства потисната. Но в един от разговорите ни Джули заряза дребните си притеснения и мина направо към същината на своя проблем. Призна, че вярва в една лъжа. Чувствам се така виновна, защото съм потисната. Знам, че не бива. Няма нищо лошо в това да тъгувате за загубата на майка си, отбелязах аз. Но вече лъжа. Чувствам се така виновна, защото съм потисната. Знам, че не бива. Няма нищо лошо в това да тъгувате за загубата на майка си, отбелязах аз. Но вече 3 години просто си мисля, че нещо не е както трябва с вярата ми. Иначе защо все не успявам да го преодолея? Джули, трябва ли са ви почти 3 години, за да разберете, че вашата потиснатост се дължи на смъртта на майка ви? Тихо казах аз. Да се потискат чувствата е нездравословно. Това, че не сте си позволявали да скърбите, ви е довело до хронична депресия. Вашата вяра забранява ли скръбта? Не. Нима твърдите, че Бог очаква от мен да се чувствам така? Отговорът ми беше да, с известна оговорка. Първо, ако мъчителните емоции са признак на слаба вяра, тогава как ще обясним случаите, когато Христос проявява силни чувства? Той плаче, когато Лазар умира. Докато се моли в Гециманската градина, казва на учениците си: душата ми е прескръбна до смърт. Когато изгонва търговците от храма, той обръща техните маси. Доста силни чувства, не мислите ли? Макар че понякога гневът, тревогата и потиснатостта наистина могат да бъдат признак за недостатъчна вяра в Бога и действителната му мощ, как да разберем дали и при нас не е така? Ще ви предложа 3 въпроса, на които да си отговорите за тази цел. Често ли се чувствам тъжен, ядосан, изплашен? Колко силно е усещането ми? От колко време го изпитвам? Месец, година, 5 години? Силните емоции, които ни измъчват често, би трябвало да ни накарат да се запитаме какво става. Например, някои християни непрекъснато се тревожат, независимо от обстоятелствата. Възможно е подобно хронично безпокойство да отразява липсата на вяра във факта, че Бог е господар на Вселената и в Неговото обещание, че никога няма да ни изправи пред проблем, с който не бихме се справили с Негова помощ. Необикновено силните чувства също могат да бъдат знак, че трябва да се замислим над вярата си. Ако загуби работата си и се окаже толкова потисната от това, че съм като парализирана, може би не вярвам достатъчно, че Бог е способен да ми помогне в решаването на моите проблеми. Надявам се обаче да ме разберете правилно. Определени събития, като смъртта на близък човек, могат да ни поразят силно и временно да ни извадят от строя. Ако, например, казва Крис Търман, загубя съпругата си и децата си, аз бих бил съкрушен от скръб и през определен период би ми било много трудно да живея като нормален и здрав човек. Накрая, силните мъчителни емоции, които продължават дълго, също може да са сигнал за проблеми с вярата. Ако продължаваме да изпитваме безпокойство, потиснатост или гняв по повод някакво събитие в продължение на 30 години, може би нямаме достатъчно вяра в способността на Бог да господства над нещата. Доктор Търман казва: консултирал съм християни, които цял живот са изпитвали гняв и потиснатост във връзка с определени събития. Тяхната вяра е толкова слаба, че не могат да простят и да забравят, както Бог несъмнено изисква от тях. Наистина е необходимо да престанем да потискаме чувствата си, но в същото време трябва честно да си дадем сметка дали те съответстват на онова, което ни се случило. Няма да ни помогнат нито консервирането им, нито тяхното изригване. Златната среда означава да приемаме чувствата си и да ги изразяваме по начини, които ще ни позволят да продължим напред.
Следващата лъжа: Бог не може да ме използва, ако не съм духовно силен. Накрая ще дадем кратко обяснение за една много разпространена лъжа. Именно тази, за която споменах. Спомням си, казва авторът, че когато учих колежа, непрекъснато си пусках този любим в кавички запис. Искаше ми се да разкажа на приятелите си за Христос, но имах чувство, че след като животът ми е така бъркотия, Бог не би могъл да въздейства чрез мен. Бях сигурен, че тези хора ще се вгледат в мен и ще кажат: ей, ти не си постигнал кой знае какво. Защо трябва да слушам точно теб? Дори днес с удоволствие бих говорил на близките си приятели за Бога, но се хващам, че отново се слушвам в онзи стар запис от колежа. Как да им разказвам за Бога, когато животът ми не е най-блестящото доказателство за всичко, което твърдя? А един от парадоксите в християнството е, че Бог може да покаже своето всемогъщество и чрез нашата слабост. Сред основните причини за тази лъжа е собственото ни високомерие. Ние си правим извода, че Бог не може да стори каквото иска, ако не сме силни, докато, честно казано, Той е способен да направи всичко, каквото поиска, чрез всеки, когото си избере. По всяко време. И никой не може да го спре, освен по всяка вероятност, ако този някой просто откаже. Аз възприемам тази лъжа като разновидност на първата самозаблуда. Трябва да бъде съвършен. Как мога да славя Бога, ако не живея съвършено и безупречно? Питаме ние. После въпросът прераста в удивление. Как изобщо се върши нещо, след като само един е живял безупречно? Апостол Павел е добър пример за фалшев на тази лъжа. В посланието си към коринтяните той признава, че дори се радва на своята слабост, защото когато съм немощен, тогава съм силен, заявява той във второто си послание до коринтяните, 12 глава 10 стих. С времето разбрах, че не е нужно да съм духовен гигант, за да говоря на хората за Бога. Всъщност, като не крия своите слабости и вътрешни борби, тези, към които се обръщам, получават по-вярна, по-реална представа за християнството. Представа не е изопачена от лъжи, надявам се. Както казва Христос, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Евангелието на Матей, 9 глава, 12 стих. Работата е там, че всички сме болни и се нуждаем от лекар. Когато говорим с другите, винаги ще бъдем не до там съвършени представители на християнството, независимо от равнището на християнска зрялост, която ще достигнем в крайна сметка. Ако се преструваме, че истината е друга, ще причиним болка и ще нанесем вреда. Каква по-добра услуга можем да направим на хората, склонни да приемат християнството, от това да им покажем в действителност вътрешните борби на християнина, за да не натъпчат и те главите си с записи на многобройни лъжи. И още няколко думи. За да изтрие тези измамни ленти от съзнанието си, за всеки от нас, който вярва в някой или във всички споменати тук лъжи, е особено важно да чете и обмисля по-внимателно Библията, като се стреми да вникне в онова, което действително е казано в текста. Съкратените, преразказващи издания, често са изопачени. В обясненията си използвах често писанието. По същия начин постъпвам и в практиката си, когато открия религиозна лъжа, защото в крайна сметка истината, пълноценното разбиране на писанието е най-добрият начин да се сложи край на лъжите, така разпространени в християнската култура днес.
Скъпи приятели, как да победим тези лъжи? За християните решаваща стъпка за надмогване на лъжите, религиозните и другите, е свързана с две познати занимания, с които обаче често се злоупотребява. Това е изследването на писанието и размисъла над него. Преди да вдигнете рамене и да отхвърлите тази идея, спрете за малко и помислете върху това, което имам да ви кажа. Хубаво е да се запаметяват стихове от писанието и да се размишлява над тях. Това за някои като израз звучи твърде познато. Свързваме го с библейското училище или с изучаването на Библията в групи или организиран от църквата курс. При това обикновено се чувстваме доста виновни, защото рядко вършим някои от двете неща вкъщи сами, но ако погледнем на запаметяването и размисъла като на сериозен и много успешен метод да се освободим от лъжите си, ситуацията ще се промени, не е ли така? Приемете тази идея сериозно. Защо ли? Защото съм свидетел на удивителната промяна, предизвикана от нея в живота на вярващите, които се борят с религиозните лъжи, казва доктор Търман. Виждал съм чудодейното и въздействие при другите лъжи, обсебили християни. Интересно е, че в Библията се набляга особено силно върху обновяването на ума, а в библейски смисъл то се постига, като се отделя време за запаметяване на библейски стихове и размисъл над онези от тях, които пряко ни сочат истината за нашите лъжи. Библията действително е основното средство, с помощта на което Бог ни предава най-важната истина, необходима да се борим с лъжите си. Не случайно Сатана е наречен баща на лъжата. Представете си своето положение така. Бог и Сатана са се вкопчили в страхотна битка за власт над вашето съзнание. Оръжието на Бога, разбира се, е истината. Оръжието на Сатана са лъжите. Всеки ден е борба. Тогава записа на лъжите си ли ще пускате или ще се вслушвате в истината? Доколкото отдаваме предпочитанията си на истината до толкова реагираме разумно на онова, което ни се случва и усещаме Божия мир, който никой ум не може да схване. Доколкото избираме лъжите си, до толкова страдаме емоционално и духовно. Когато се ръководим и от едното и от другото, както и е в повечето случаи, ние живеем със смесени емоционални и духовни усещания. Добре, може би си казвате, но как да се справя с цялото това на изостяване и размишляване? Ако сте като всички останали, единственият начин е да включите и двете във всекидневната си програма. Като начало можете да си поставите скромна задача, например един стих на седмица. После си повтаряйте отново и отново този стих, докато той се превърне в част от вашето мислене. Размишлявайте над него, като отделяте време да го потопите в най-дълбоките пластове на съзнанието си и търсите начини да го приложите във всекидневния си живот. Например, стихът «Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога» е от онези, които повечето християни знаят наизуст. Но какво означава той? Нека вникнем малко по-дълбоко в него. Размишленията над факта, че всички са съгрешили, може би ще ви накарат да разберете по-ясно колко си приличат всички хора. Никой от нас не може да се сравнява с Бога. Размисълът на тази констатация може на свой ред да ви подскаже колко си приличаме всички в нравствено отношение и колко неповторимо нравствен е Бог. Когато мислите ни потекат в тази посока, може би ще се почувствате и по-малко изолирани от другите. Онези, които винаги сте смятали за по-добри от вас, вече няма да ви се струват толкова различни. По същата причина ще се почувствате по-малко различни от хората, които сте възприемали като по-лоши от вас. А щом започнете да виждате другите в светлината, в която виждате себе си, ще установите, че междуличностните отношения стават по-лесни. И накрая, всички тези размишления могат да ви потикнат към по-дълбоко преклонение пред Бога. Много е възможно, още щом започнете да го виждате в светлината на Неговата неповторимост, да се поклоните по-ниско и да се смирите по-искрено пред Създателя на Вселената. Доста поуки извлякохме от този кратък, добре познат стих. И обърнете внимание, че всичко това не мина през ума за съвсем кратко време, а ако си бяхте дали цяла седмица, за да размишлявате над този стих. Размисълът над значението на даден текст и възможните му приложения в живота е най-добрият начин, който познавам, да допуснем истината до най-дълбоките пластове на съзнанието си, където действат лъжите. По такъв начин Бог, чрез делата на Своя дух, въздейства върху лъжите, които най-силно влияят на нашето отношение към себе си, към другите и към света. Всички велики мъже и жени във вярата са същевременно много добри ученици на писанието. Те познават Библията не само с ума си, но и със сърцето си. А когато си въоръжен с подобно двустранно познание, неминуемо те очаква духовен растеж. Прилагането на онова, което ни учи Библията и ползването не само на съдържанието на текста, но и на смисъла на стиховете и са невероятно ползотворно средство, чрез което се преобразява живота на всеки човек. Божията мощ дори само в това усилие ни дарява с забележителната проницателност, която ни е нужна, за да спечелим войната срещу бащата на лъжата. Скъпи приятели, не оставайте само с намеренията да изпробвате всичко това. Приложете го, макар и с един стих на седмица. Като видите как се разпръсва димната завеса, покриваща множеството ви лъжи, ще се вдъхновите толкова, че няма да спрете за нищо на света. И така, изучавайте и размишлявайте върху текстовете на свещеното писание.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.